Գլուխին երրորդ. Դժվար չէ հասկանալ, թե ինչպիսի երևակայական թռիչքներ էր կատարում Կլայդը այդ ամենի կապակցությամբ, ինչպիսի երազանքներ ուներ այն մասին, թե ինչ կարող էր նշանակել այսպիսի մի փառավոր հիմնարկության հետ կապվելը. Պերճանքի մասին ունեցած նրա պատկերացումները խիստ չափազանցված էին, սխալ ու անհեթեթ, թափառումներ, ճնշված ու անհակ մի ֆանտազիայի, որ սնվում է միայն ցնորքներով. Նա վերադարձավ դեղատուն, իր հին պարտականություններին. Աշխատանքից հետո գնաց տուն ընթրելու և քնելու։ Բայց այդ բոլոր օրերին, ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի և երկու շաբթի, մինչև ուշ երեկո նա սավառնում էր ամպերի մեջ։ Նա չէր գիտակցում, թե ինչ է անում, և մի քանի անգամ նրա վարպետը զգուշացրեց նրան արթնանալ։ Աշխատանքից հետո փոխանակ տուն գնալու նա քայլում էր հյուսիս, դեպի 14-րդ և Բալտիմոր փողոցների անկյունը, որտեղ գտնվում էր այն մեծ հյուրանոցը, և երկար նայում շենքին։ Այնտեղ, նույնիսկ կեսգիշերին, երեք գլխավոր մուտքերի առջև, որոնցից յուրաքանչյուրը բացվում էր մի փողոցի վրա, կանգնած էին մեկական դռնապան, շագանակագույն երկար վերարկուով, որի կոճակները շարված էին վերից վար, և լայնեզր, հովհարաձև, շագանակագույն գլխարկով։ Իսկ ներսում ֆրանսիական մետաքսյան նուրբ բազմածալ վարագույրների ետևում դեռ ցոլում էին լույսերը, դեռ գործում էին այցակարթով ճաշարանը և գետնահարկի մի անկյունում գտնվող ամերիկյան խորտկարանը։ Դրսում մուտքերի մոտ շարված էին բազմաթիվ տաքսիներ և ուրիշ մեքենաներ, իսկ մի ինչ-որ տեղից անընդհատ լսվում էր երաժշտություն։ Ամբողջ ուրբաթ երեկոն և հետո նորից շաբաթ և կիրակի առավոտները շենքը դիտելուց հետո, երկու շաբթի օրը երեկոյան դեմ, համաձայն միստեր Սկուայրսի ասացի, նա ներկայացավ նրան, և այդ անձնավորության կողմից Կլայդը ընդունվեց թախծոտ տրամադրությամբ, որովհետև նա գրեթե մոռացել էր Կլայդին։ Բայց նկատի ունենալով, որ տվյալ դեպքում սպասավորի կարիք ունի, և Կլայդը գոհ կլինի, եթե կարողանա ծառայել, նա նրան առաջնորդեց իր փոքրիկ գրասենյակը, աստիճանների տակ, որտեղ հպարտ ձևերով և լրիվ անտարբերությամբ սկսեց հարցնել Կլայդի ծնողների մասին։ Հարցրեց, թե որտեղ է ապրում նա, ինչ գործով է զբաղվել մինչև այդ, և որտեղ ինչ է անում նրա հայրը ապրուստի համար։ Մի հարց, որ շփոթեցրեց Կլայդին, որովհետև հպարտ էր և ամաչում էր խոստովանել, որ իր ծնողները զբաղված են միսիոներական գործով ու քարոզում են փողոցներում։ Եվ նա պատասխանեց, որը որոշ ժամանակների համար ճիշտ էր, որ իր հայրը լվացող ու քամող մեքենաներ արտադրող մի ընկերության շրջիկ գործակալն է, իսկ իրակի օրերը քարոզում է։ Այդ հայտարարությունը բոլորովին էլ տհաճ չէր սպասավորների ավակի համար, թեև նա տրամադիր էր ամեն ինչ անելու, բացի ընտանիքը սիրելուց և պահպանողական ապրելակերպից։ Կարող էր Կլայդը մի հանձնարարական բերել իր աշխատանքի վայրից։ Այո, կարող էր։ Միստեր Սկուայրսը շարունակեց բացատրել Կլայդին, որ հյուրանոցի կարգերը խիստ են։ Շատ տղաներ, տեսնելով հյուրանոցային կյանքն ու տեսարանները, շփման մեջ լինելով անհարկի, իրենց համար անսովոր հեշտասիրության հետ, պետք է ասել, որ նա այդ բառերով չէր խոսում, կորցրել են իրենց գլուխը և ճանապարհից շեղվել, իսկ ինքը շարունակ ստիպված է եղել աշխատանքից հեռացնել բազմաթիվ տղաների, որովհետև նրանք մի քիչ ավելորդ փող ձեռք բերելով չեն իմացել իրենց ղեկավարելու կերպը։ Նա ասաց, որ ինքն ուզում է այնպիսի տղաներ, որոնք հնազանդ են, քաղաքավարի, արագաշարժ, փուտկոտ, բոլորի հանդեպ բարեկիրթ, մաքուր, կոկիկ իրենց անձի ու շորերի նկատմամբ։ Հյուրանոց են ներկայանում ճիշտ րոպեին և լավ վիճակում, օրվա աշխատանքը սկսելու համար։ Այն տղան, որ կերևակայի, թե ինքը որոշ չափով փող է ձեռք բերել և կարող է որևէ մեկի հետ ֆլիրտով զբաղվել կամ հակաճառել, երեկույթների գնալ և ժամանակին չներկայանալ աշխատանքի, կամ այնքան կհոգնեցնի իրեն այդպիսի տեղերում, որ չի կարողանա արագ և զվարթ կատարել հանձնարարությունները, թող չմտածի, թե երկար կմնա այստեղ։ Այսպիսիներին նա անմիջապես կհեռացնի, և ինքը զգու այսը ոչ մի հիմարություն չի հանդուրժի։ Մեկ անգամ և ընդմիշտ պետք է հասկանալ այդ։ Կլայդը գլխով հաճախ համաձայնության նշաններ էր անում, և երբեմն ավելացնում էր անցկալից «այո» սր, «ոչ» սր բառերը։ Վերջում նա հավաստիացրեց Կուայրսին, որ իր խելքից և խառնվածքից շատ հեռու են նկարագրած մեծ ոճիրները ու արգահատելի վարքը, որ ինքը նույնիսկ չի կարող այդ մասին երևակայել։ Այնուհետև միստր Սկուայրսը շարունակեց բացատրել, որ այս հյուրանոցը սպասավորներին ամսական միշտ վճարել է միայն $15 և սնունդ ներքնահարկի ծառայողական ճաշարանից։ Բայց, ավելացրեց նա, և հետագա տեղեկությունը ամենաապշեցուցիչ հայտնությունն էր Կլայդի համար, յուրաքանչյուր հյուր այստեղաներին տալիս է մի պարգև, երբ վերջիններս նրա համար անում են մի որևէ ծառայություն, ինչպես օրինակ ճամպրուկներ կրելը, մի ամանջուր տանելը կամ մի որևէ այլ գործ, և այդ պարգևները հաճախ առատաձեռն են լինում 10, 15, 25 սենտ, երբեմն նույնիսկ ավելի։ Եվ ինչպես բացատրել էր միստեր Սկուայրսը, մեկ օրվա հավաքած փողը միջին հաշվով կազմում է $4-6, ոչ պակաս, նույնիսկ երբեմն ավելի։ Ապշեցուցիչ եկամուտ, մտածում էր Կլայդը, և սիրտ այնպես ուժգին էր բաբախում, որ քիչ մնաց ուշագնաց լիներ, օրական $4-6, նշանակում է շաբաթական $28-42, օհո, հազիվ թե հավատար դրան։ Բացի այդ, որպես ամսավճար ստանալու էր $15 ու սնունդ։ Եվ ինչպես միստր Սկուայրսն էր ասել, տղաների հագած գեղեցիկ համազգեստը ձրի էր տրվելու։ Միայն թե այդ հագուստը դուրս տանել կամ աշխատանքից դուրս օգտագործել չէր կարելի։ Կլայդի աշխատաժամերը, այնուհետև շարունակեց բացատրել Սկուայրսը, լինելու էին այսպես՝ երկու շաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ և կիրակի օրերը աշխատելու էր առավոտյան ժամը 6-ից մինչև կեսօր, և ապա կարող էր ազատ լինել մինչև երեկոյան ժամը 6-ը։ Իսկ այնուհետև ծառայելու էր երեկոյան ժամը 6-ից մինչև կեսգիշեր։ Երկու շաբթի, հինգ շաբթի և շաբաթ օրերը աշխատելու էր միայն կեսօրից մինչև ժամը 6-ը։ Այնպես որ օրընդ մեջ ազատ ժամանակ էր ունենալու, որը կարող էր տնորինել ինչպես որ ցանկանար։ Բայց նախաճաշն ու ճաշը ուտելու էր ազատ ժամերին, և ծառայության էր ներկայանալու ճիշտ ժամանակից 10 րոպե շուտ, համազգեստով ու կոկիկ, իր պետի կողմից ստուգվելու համար։ Միստեր Սկուայրսը տալու ուրիշ խորհուրդներ էլ ուներ, բայց լռեց։ Նա գիտեր, որ կային մարդիկ, որոնք կլրացնեին իր պակաս թողածը։ Նրա փոխարեն նա ուզում էր ավելացնել ինչ-որ բան, բայց Կլայդի համար անսպասելի, որը շլացած սպասում էր, հայտնեց. «Կարծում եմ, որ պատրաստ եք հենց հիմա աշխատանքի անցնելու, չէ»։ «Այո, սր, այո, սր», պատասխանեց Կլայդը։ «Շատ լավ»։ Միստեր Սկուայսը վեր կացավ և բացեց դուռը։ «Օսկար», կանչեց նա մի տղայի, որը նստած էր սպասյակների նստարանի ծայրին։ Եռանդով մոտ վազեց ձիգ, կոկիկ համազգեստով, բարձրահասակ, թիկնեղ մի պատանի։ «Տարեք այս տղային»։ «Ձեր ազգանունը Գրիֆիթս է, չէ»։ «Վերև, 12-րդ հարկ, հանդերձարանը. Եվ տեսեք, թե Ջեկոբսը կարող է մի հարմար կոստյում հագցնել նրան. Իսկ եթե չկա, ասացեք նրան, որ մինչև վաղը հարմարեցնի. Կարծում եմ, որ Սիլզբիի հագածը կսազի սրան»։ Ապա նա դարձավ դեպի իր օգնականը, որն այդ ժամանակ նստած էր սեղանի առաջ և նայում էր Կլայդին։ «Ինչ որ է, փորձենք. թող տղաներից մեկը փոքր ինչ սովորեցնի նրան այս երեկո, կամ երբ հերթը սկսի»։ «Դե, առաջ անցեք, Օսկար», ասաց նա այն տղային, որին հանձնվել էր Կլայդը։ «Այս գործի համար նա դեռ տհաս է, բայց կարծում եմ կարդարացնի իրեն»։ Դարձավ նա դեպի իր օգնականը։ Կլայդը և Օսկարը անհետացան վերելակներից մեկի ուղությամբ։ Այնուհետև նա գնաց կարգադրելու, որ Կլայդի անունը մցվի աշխատավարձի վճարման ցուցակում։ Մինչ այդ Կլայդը, խոնարհաբար, գնալով նոր ուսուցչի հետևից, Լսում էր մի շարք այնպիսի տեղեկություններ, որոնք ցարտ ոչ մի տեղի չէին հասել նրա ականջին։ «Վախենալու ոչինչ չկա, եթե նույնիսկ երբեք աշխատել չես այսպիսի մի տեղ», սկսեց այն պատանին, որի ազգանունը, ինչպես Կլայդն իմացավ հետագայում, Հեգլունդ էր, և որը սկսել էր Ջերսի Սիտիից, Նյու Ջերսիի նահանգ, որտեղից բերել էր իր տարաշխարհիկ բարբառը ու շարժու ձևերը։ Նա բարձրահասակ էր, ուժեղ կազմվածքով, շիկահեր, դեմքը պեպենոտ, զվարթ և դյուրաշարժ։ Նրանք մտան մի վերելակ, որի վրա գրված էր «Ծառայողներ»։ «Շատ դժվար չէ, առաջին անգամ աշխատանքի անցա Բուֆալոյում, 3 տարի առաջ, և մինչև էդ ոչինչ չիդեի. Դե քո միակ գործը կլինի նայես ուրիշներին և տեսնես, թե ինչ են նրանք անում, հասկանում ես, չէ»։ Կլայդը, որի կրթությունը անհամեմատ ավելի բարձր էր, քան իր ղեկավարինը, մտքում քննադատում էր նրա բարբարային լեզուն և բարերի սխալ արտասանությունը, ինչպես «իրեք», «չիդեի», «մինչ էդ» և այլն։ Բայց տվյալ դեպքում նա այնքան երախտապարտ էր զգում նրա ամենափոքր ուշադիր վերաբերմունքի հանդեպ, որ ուզում էր ներողամիտ լինել իր ակներև բարի խորհրդատուին, նրա այս զվարթ խոսակցության համար։ «Սկզբում կտենաս, թե ով ինչ է անում, մինչև սովորես, այդպես է ձևը. Երբ զանգը տան ու դու էլ նստարանի վերին ծերին ես նստած, հերթը քոնն է լինում, ուրեմս է տենց, և կթռնես. Տես, էստեղ ուզում են, որ դու արագ շարժվես. Հենց որ տենաս, թե մեկը դռնից ներս է մտնում կամ դուրս գալիս վերելակից ճամպրուկը ձեռքին, և դու էլ նստարանի ծերին ես, էլի կթռնես, անկախ նրանից ավակը զանգահարում կամ կանչում է, թե չէ. Դե մեկ-մեկ նա զբաղված է լինում, կամ չի նկատում, բայց կուզի, որ դու անես այդ, հասկանում ես»։ «Զգույշ, ա, թե որ ճամպրուկը չվերցնես, պարգև չես ստանա»։ «Ով ունի ճամպրուկ կամ պարգ, հասկանալի է, նրան պետք է օգնել, եթե ցանկանում է»։ «Հասկանում ես»։ «Միշտ պետք է գրասեղանի մոտիկ լինել, քանի որ ներս մտնողի առաջին գործը կլինի արձանագրվել, սենյակ ստանալու համար»։ Այսպես նա աղմկում էր, նրանք վերելակով բարձրանում էին։ «Նրանք մեծ մասամբ մեկական սենյակ են վերցնում, հետո կլերկը քեզ կտաբանալիքը, որից հետո դե քո գործը կլինի ճամպրուկները սենյակ տանել, հետո եթե համարն ունի բաղնի սուսուքարան, կվառես լույսերը, դե նրանք էլ կիմանան դրանց տեղերը. Ցերեկը պետք է բարձրացնես վարագույրները և գիշերը իջեցնես, նա ես սենյակում սրբիչներ կան, թե չէ, եթե չկան, հայտնիր սպասուհուն, եթե պարգև չեն ուզում տալ, պետք է հեռանաս. Դե սկզբում բանալին ձեռիդ, դեռ շուր եկ այս ու այն կողմ, նա իր դռանը, ստուգիր օդանցքը, եթե բարի մարդիկ են, դե կտան մի պարգև, իսկ եթե չեն ուզում տալ, դուրս կգաս, ուրիշ ոչինչ»։ «Իսկ դու չես թթվեցնի դեմքդ, ցույց տալով, որ վշտացած ես»։ «Ա, ոչ մի նման բան»։ «Հետո ցած կգաս, և եթե չեն ուզում սարցքով ջուր կամ մի ուրիշ բան, դե ուրեմս գործդ վերջացած է»։ Շտապ վերադարձիր դեպի նստարանը։ «Շատ բան չկա դրա մեջ, միայն պետք է միշտ արագաշարժ լինել, ձեռքը ծալած չսպասես, որ մարդիկ գնան գան քո մոտով, գլխավոր նետ է, հենց որ համազգեստդ ստանաս ու գործի անցնես, հո չես մոռանա ամեն հերթափոխությունից հետո վերակացուին տալ $1, եթե մեկ օրում 2 անգամ ես հերթափոխում, $2 կտաս, մեկ հերթափոխին $1, հասկանում ես, էստեղ կարգն էսպես է»։ «Բոլորս էդպես ենք անում, ու դու էլ պետք է էդպես անես, եթե ուզում ես չկորցնել գործդ»։ «Ուրիշ ոչինչ չկա ասելու, դե մնացածը քո գործն է»։ Եվ Կլայդը ըմբռնեց ամեն ինչ։ Իր հաշված 24 կամ $32 մի մասը կորչելու էր, մոտավորապես $11 կամ $12։ «Էհ, ինչ արած, արդյոք իրեն չէր մնա $12, $15 կամ նույնիսկ ավելի»։ Բացի դրանից նա ստանալու էր ճաշ և համազգեստ, փառք Աստծո, այստեղ է դրախտը, պերճանքի ինչպիսի շռայլում։ Ջերսի Սիտիցի միստեր Հեգլունդը առաջնորդեց նրան 12-րդ հարկի մի սենյակ, որտեղ նրանք հանդիպեցին անորոշ տարիքի ու խառնվածքի մի թոռոմած, վտիտ, գորշագույն, փոքրիկ մարմնով մարդու, որը Կլայդի համար անմիջապես ընտրեց այնպիսի մի հարմար կոստյում, որ այլևս կարիք չկար հետագա փոփոխությունների։ Մի անգամ փորձելուց հետո նա գտավ մի հարմար գլխարկ, որ հրաշալիորեն իջնում էր մինչև մեկ ականջը։ Միայն թե Հեգլունդը նկատեց.
«Պետք է կտրես մազերդ. Դե, այնպես հետևից քիչ կարճացնես, շատ երկար է»։
Կլայդը նախքան նրա ասելը մտքում արդեն համաձայն էր նրա հետ։ Իսկապես նրա մազերը նոր գլխարկի տակ հարմար չէին նստում։ Նա այժմ ատում էր երկար մազերը։ Երբ իջավ ներքև և ներկայացավ Սկուայրսի օգնական միստեր Ուիպլին, վերջինս ասաց.
«Շատ լավ է»։
«Լավ ես ազում, չէ»։
«Դե, գործդ սկսվում է ժամը 6-ին. Կգաս 5:30 և համազգեստով կներկայանաս այստեղ. 6-ից պակաս 15 րոպե, ստուգման համար»։
Այնուհետև Կլայդը Հեգլունդի համապատասխան խորհուրդները լսելուց, համազգեստը ստանալուց, գետնահարկում իրեն հատկացված պահարանում տեղավորելուց հետո չափազանց հուզված վազեց դուրս։ Նա նախ կարճացնելու էր մազերը և ապա զեկուցելու ծնողներին իր մեծ բախտի մասին։ Նա սպասյակ էր լինելու Գրին Դևիդսոն մեծ հյուրանոցում, հագնելու էր համազգեստ, գեղեցիկ համազգեստ։ Նա ստանալու էր…
Բայց մորը չասաց, թե ինչ էր ստանալու։ Ասաց, որ սկզբում հավանորեն լինելու է ավելի քան 11 կամ 12 դոլար, ինչևից է դրանք ենթադրություններ էին, ինքն էլ ստույգ ոչինչ չգիտեր։
Այժմ նա առջևում տեսնում էր տնտեսական անկախություն, եթե ոչ ընտանիքի, գոնե իր համար, և նա չէր ուզում բարդացնել գործը, հայտնելով իր ապագա եկամուտների իսկական գումարը։ Անկասկած այդ դեպքում ծնողները նրան մեծ պահանջներ կներկայացնեին։ Բայց նա տեղեկացրեց, որ ճաշը ձրի է լինելու։ Իսկ դա նշանակում էր, որ ճաշելու է տնից դուրս, և իր ուզածն էլ հենց այդ էր։ Բացի այդ, նա միշտ ապրելու և շարժվելու էր այս հոյակապ հյուրանոցի մթնոլորտում, և չէր պարտավորվում տուն գնալ նույնիսկ մինչև ժամը 12-ը, եթե չէր ցանկանում։ Ունենալու էր լավ հագուստ, հետաքրքիր ընկերներ, գուցե և զվարճալի ժամանց։
«Օհո»։
Մինչ նա դեսուդեն էր վազում, այս կամ այն պատվերը կատարելու համար, նրա գլխով անցավ մի վճռական, չկշխրադատված և բերկրալի միտք։ Նա մտածում էր, որ կարիք չկա տուն գնալ այն երեկոներին, երբ ցանկանում է թատրոն կամ նման մի տեղ գնալ։ Կարող է մնալ քաղաքում և ապա ասել, որ հարկ է եղել գիշերը աշխատել։ Եվ այդ բոլորի հետ ձրի ճաշ, գեղեցիկ հագուստ, երևակայեցեք։ Այս բոլորի մասին սոսկ մտածելը այնքան ապշեցուցիչ էր ու զմայլելի, որ նա երբեք ի վիճակի չեղավ խորը թափանցելու դրա էության մեջ։ Նա պետք է սպասեր և տեսներ, թե ինչի կարող էր հասնել այստեղ, այս կատարյալ, հրաշալի, շատ հրաշալի աշխարհում։